Fatima, fortepiano chalishni necha yoshingizdan boshlagansiz?
5 yoshimdan shug'ullanganman.
5 yoshingizdan?
Da, 5 yoshimdan boshlaganman. Keyin bir yaxshi ustozni qo'liga tushdim. Popovichda marafona esa ularni juda ham ko'p iste'dodli o'quvchilar bo'lgan.
Demak, siz alifboni o'rganishdan ham oldin muzika bilan shug'ullanib boshlagansiz?
Da, shu repetitorga borganman boshidan. Shun bilan Uspenskiy nomidagi maktabga kirdim 6 yoshimda.
Qanday bo'lgan bu qiziqish? Nimadan paydo bo'lgan?
Ota-onam uyg'otgan deb o'ylayman. Birinchi boshida oyim sezganlar shu iste'dod borligini. Keyin shu repetitorga olib borgan. Repetitor eshitib ko'rib, unda anaqasi bor ekan deganda, iste'dodi bor ekan deb o'rgatishni boshlagan. Shundan keyin juda ham tez o'rgandim. Notalarni chalishi birinchi marta уже 6 yoshimda konsert bergandim konservatoriyada. Sayfi Jalil bizni bastakorimiz Sayfi Jalilni yubileyni konsertlarida.
Fatima, hozir mana siz Washingtondasiz. Umuman kelishingiz qanday bo'ldi Washingtonga?
Madaniyatimizni ko'rsatishga bu yerga tashrif buyurdik. Menimcha juda ham yaxshi o'tdi deb o'ylayman, chunki ular aytganimdek jahon musiqasini o'zbek qizlari shunaqa ijro eta oladimi degan naqada qolishdi. Juda ham taassurotlarda bo'lishdi. Taassurotlari juda ham yaxshi edi. Ular kutmagan edi. O'ylashdiki, shu o'zimizning milliy musiqalar bo'ladi deb o'ylashdi, no unaqa burilishi hech kutishmagan edi. To'g'risini aytsam, rassomlarimiz Erkin Azamni gaplari juda ham yoqdi. Вступительный слово было. И kitoblarni qiziqish bilan o'qib ko'rishgani qilishdi. Lekin men o'ylaymanki, juda ham ularga shu kun maroqli o'tdi deb o'ylayman. Hamma ishdan charchab kelgan ko'rinib turibdi. O'tirib juda ham qiziqarli qiziqish bilan o'tirishdi va aytishdiki, shu biz kutmagandik bunchalik maroqli va qiziqarli bo'lishini.
Fatima, siz bilishimcha O'zbekiston prezidentining qizi Lola Karimova Tillayevani tashabbusi bilan Washingtonga chaqirtirildingiz. Nimaga aynan sizni taklif qilishdi?
Men o'ylaymanki, men ham bir konservatoriyadagi pianistlardan yaxshi pianistlardan bittasi deb o'ylayman. Shunga ular endi qo'ng'iroq qilib so'rashgan ustozimizdan, shu konservatoriyadagi yaxshi bir pianistimizni tavsiya etsiz deyishganda, o'shalarning ichidan meni tanlashgan bo'lsa kerak.
Endi oldin uchrashganmidingiz Lola Karimova Tillayeva bilan?
Yo'q, mana birinchi marta ko'rishga muyassar bo'ldim. Lola Tillayevani juda xursand bo'ldilar va tabrikladilar. Bu bizni erishgan yutug'imiz bilan va juda ham mamnun edilar meni chalgan kuylarim bilan. Ular ko'p xayriya ishlarini olib boradilar va juda ko'p san'atga bo'lgan e'tibor qaratadilar va shu xayriya ishlariga bo'lgan ko'proq ishlar va menimcha qilayotgan ishlari juda yaxshi deb o'ylayman.
Fatima, siz nimaga aynan fortepianoni tanladingiz? Dutor emas, rubob emas?
Nimagaki bizni yurtimizda fortepiano juda ham yaxshi qabul qilinadi. Именно boshqa instrument, boshqa asboblarga qaraganda, даже чем скрипка, виолончель va eng даже знаменитый гитара и boshqa qo'shiqchilik, ananaviy xonandalik, akademik xonandalikdan ko'ra. Chunki juda ham ommalashgan asbob deb o'ylayman va ko'plar qiziqadi chalishga va eshitishga. Shunga mani o'rnim O'zbekistondagi san'atimizda hali juda katta cho'qqilarga chiqaman deb o'ylayman. Hozircha men o'zimni o'rnimdan va ustozlarimdan o'qiyotgan joyimdan juda ham mamnunman. Ko'p qo'shiqchilarimiz va musiqachilarimiz ko'plari o'qiyotgan oliy dargohlaridan ko'plari to'ylarga chiqib ketishyapti. bu nazarımda unchi yaxshi emas, no ko'p estradni pianistlarimiz uchun bu praktikada bo'layman. Chunki ularni sohasi shunaqa, ular estradni fortepiano chalishadi va ularga ozgina sahnalarga chiqishlar kerak va har xil bir мероприятиялада как бы
Фортепианочыларны тойга чакырышмайды.
да ха. Мен максадым то есть шу Өзбекстан юзыны Европаларда көрсәтеш. То есть бездә мәктәбебез, бездә укытучыларыбыз, ну, то есть йортымыздан классик иҗра итә дигән, фортепиано классик югары дәрәҗәдә иҗра итә дигән мөхтәхәчләребезне күрсәтеш. То есть бөтен дөньяга аваза калыш. Безнең мәктәбебездә.